Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 6. novembar, vijesti dana. Premijer Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanić podnio danas ostavku.
Ovo je znak da ni jedna druga vlast neće ostati duže od 3 mjeseca ako ne radi ono što mi tražimo.
Nekoliko stotina radnika propalih tuzlanskih preduzeća protestovalo pred zgradom kantonalne vlade bez obzira na ostavku premijera. Odustali od blokade saobraćajnica nakon što im je iz vlade obećana socijalna pomoć. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države podržale plan Velike Britanije i Njemačke za otklanjanje blokade u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. O tome što se sada očekuje od Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija kaže.
To podrazumijeva pisanu izjavu bosansko-hercegovačke strane da će se realizirati ono što je ovdje nam Europa ponudila. Dakle, sada je do nas.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu podnio je redovni izvještaj generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu, naveo kako je potrebno odlučno prestati sa dosadašnjom praksom i početi sa novim načinom vođenja politike u Bosni i Hercegovini. 4 osobe poginule, a 9 ranjene u eksploziji bombe u vozu koji se kretao u delti Nila, sjeverno od Kaira. U Hong Kongu izbili novi sukob između demonstranata i policije nakon skoro 2 sedmice pauze u protestima. Američki predsjednik Barack Obama izjavio kako će zajedno sa odlazećim sastavom Američkog kongresa raditi na novim ratnim ovlastima u borbi protiv ekstremističke islamske države u Iraku i Siriji. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić podnio je ostavku na ovu funkciju. Nakon nepunih 8 mjeseci Umihanić je odlučio da više ne može nastaviti voditi Tuzlanski kanton, u kojem posljednjih sedmica obespravljeni radnici sve češće izražavaju svoje nezadovoljstvo protestima pred zgradom vlade. Bez obzira na ostavku, radnici uništenih preduzeća, među kojima je najveći broj radnika fabrike obuće AIDA, protestovali su pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, tražeći da se riješi njihov status. Vlada im je ponudila socijalnu pomoć koju su oni prihvatili i mirno se razišli. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija izjavio je nakon povratka sa sastanka u Briselu da evropski put Bosne i Hercegovine ovisi isključivo od BH političara. Oni su ti koji bi trebalo da se pismenim dokumentom obavežu da će provesti neophodne reforme u državi. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini podržala je plan Velike Britanije i Njemačke za otklanjanje blokade u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Inicijativu su podržale i Sjedinjene Američke Države. U Bosni i Hercegovini Valentin Insko podnio je redovni izvještaj generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu, u kojem je predstavio stanje u Bosni i Hercegovini u periodu od aprila do oktobra 2014. Insko je naveo kako je potrebno prestati sa dosadašnjom praksom i početi s novim načinom vođenja politike. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vase Ljubi Bratića iz Trebinja. On se tereti da je kao pripadnik zločinačke organizacije kojom je upravljao Darko Elez učestvovao u više krivičnih djela. Optužnicom se između ostalog tereti za učestvovanje u pokušaju ubistva Đorđa Ždrale 2006. godine te učešće u pljački BH Pošte u Sarajevu kada je oteto više od 600.000 maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja ilegalnih emigranata, uglavnom iz Turske, u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju. Oko 200 pristalica Srpske radikalne stranke okupilo se ispred zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu. Pristalice nose veliki transparent "Zaustavimo ubijanje Vojislava Šešelja" i stranačke zastave. U Sloveniji je proglašen žuti meteorološki alarm zbog obilnih padavina koje su tokom noći ugrozile cijelu državu, a meteorolozi predviđaju da će padavine biti nastavljene i narednih dana. 4 osobe su poginule, a 9 ranjene u eksploziji bombe u vozu koji se kretao u delti Nila sjeverno od Kaira. Željeznički saobraćaj u Njemačkoj od jutros je u zastoju zbog 5-dnevnog štrajka mašinovođa. Sindikat mašinovođa zahtjeva veće plate i kraće radno vrijeme. Demonstranti u Hong Kongu kobili su se s policijom, a najmanje 3 ljudi je uhapšeno. Rusija neće učestvovati u pripremama za nuklearni summit 2016. u Vašingtonu, zato što od njega nema mnogo svrhe, kao i zbog toga što taj skup daje previše teži čine SAD-u. Saopšteno je iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Političke partije i predstavnici civilnog društva u Burkini Faso postigli su dogovor o formiranju civilne prelazne vlade. Dogovor je da će ugledna civilna ličnost biti imenovana za prelaznog lidera zemlje. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura 9, a maksimalna dnevna 17 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Premijer Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanić jutros je podnio ostavku. Ostavku je podnio nakon što su radnici uništenih tuzlanskih preduzeća najavili da će blokirati Tuzlu ukoliko im ne pomogne u uvezivanju radnog staža i isplati plata. Bez obzira na ostavku, radnici uništenih preduzeća protestovali su pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona tražeći da se riješi njihov status. Vlada im je ponudila socijalnu pomoć koju su oni prihvatili i mirno se razišli. Maja Nikolić.
Bahrije Umihanić, iako je jutros rano podnio ostavku, ipak se danas kao premijer pojavio na preskonferenciji aerodroma Tuzla. O ostavci nije htio govoriti.
Ima li drugih pitanja?
Kada je u travnju preuzeo dužnost premijera, obećao je da će prioritet njegova rada biti revitalizacija u tvornicama Diti i Konjuhu. Hvalio se mjesecima kako su osigurali posao u tvornici obuće Aida i livnici čelika Tuzla. Međutim, i radnici ovih državnih poduzeća svake srijede su prosvjedovali. Zoran Jovanović, bivši zastupnik u skupštini Tuzlanskog kantona, kaže da su Mihanićeva obećanja oduvijek bila nerealna i poslužila samo smirivanju radnika do izbora.
Premijer je išao s onom narodnom, cilj opravdava sredstvo. Cilj je bio da zasjede na premijersku fotelju i po meni svako ko sagleda cjelokupnu situaciju u Tuzlanskom kantonu ne bi se prihvatio o premijerske i ministarske funkcije.
Da su obećanja bila nerealna, slažu se i analitičari. Izudin Kešitović, profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
U ovakvim uslovima siromaštva, kada je siromaštvo, onda vi možete manipulisati ljudima, možete obećavati, da kažemo, nerealno ili ne prikazivati stvarnu sliku. Stvarna slika je daleko iznad onoga što pojedinci misle da je, nego je to 70% stanovništva koje je u veoma niskom nivou socijalnih potreba, odnosno koji žive u zoni siromaštva.
Premijera Bahrije Umihanića na vlast su doveli radnici nakon socijalnog bunta iz veljače. Dali su mu puno povjerenje zbog onoga što je obećavao. Onda su mjesecima tražili njegovu ostavku i danas su se okupili pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona kako bi ga još jednom podsjetili na odgovornost jer ništa od obećanog nije uradio. Enes Stanović.
Ovo je znak da ni jedna druga vlast neće ostati duže od 3 mjeseca ako ne radi ono što mi trebamo.
Iako su za danas najavili blokadu Tuzle, radnici su odustali od toga nakon što im je ministar financija obećao socijalnu pomoć od 150 maraka i pokretanje 2 pogona u Aidi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tokom održavanja regionalne Aspen konferencije juče u Berlinu, ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije uputili su otvoreno pismo građanima Bosne i Hercegovine u kojim od novo izabranih predstavnika vlasti traže da započnu proces reformi na putu integrisanja. Domaći političari morat će se između ostalog pismeno obavezati da će sarađivati sa čelnicima Evropske unije, a ukoliko ispune zadatak, za uzvrat mogu očekivati da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potpisan prije 6 godina, konačno stupi na snagu. Po povratku iz Berlina konferenciju za novinare je održao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Inicijativa Savezne Republike Njemačke i Velike Britanije je praktično završnica brojnih prijedloga kako bi se Bosna i Hercegovina konačno pokrenula iz višegodišnje učmalosti, a koje su se javile tokom ove godine, naglašava ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija. On također smatra da je ova inicijativa najbolja politička platforma za buduću vlast u Bosni i Hercegovini.
Jer se sada očekuje od BH vlasti da ovu šansu prihvati tako što će realizirati što je moguće prije. To podrazumijeva pisanu izjavu bosansko-hercegovačke strane da će se realizirati ono što je ovdje nam Europa ponudila. Dakle, sada je do nas hvatanje u koštac sa ekonomskim reformama i hvatanje u koštac sa pravnim reformama i treći stup je reforma javne uprave a kao neka vrsta, da tako kažem, nadgradnje na sve to zajedno je funkcioniranje i funkcionalnost države na svim nivoima.
O tome šta je garancija da i ova inicijativa ne ostane mrtvo slovo na papiru, jer je sličnih prijedloga, dokumenata, rezolucija bilo i ranije, na koje su potpise stavljali oni koji vrše najodgovornije funkcije u zemlji, Lagumdžija kaže.
Da li će ovo ostati mrtvo slovo na papiru, znate od čega zavisi? Zavisi od, ne više od samog sadržaja te obaveze. Jer vi znate da smo mi stručnjaci da potpišemo svašta i čim se uhvatimo šteke da više to nikoga ne interesuje. Međutim, mislim da ovaj put se svi moraju uzbiljiti. Zato što će biti vrlo jasne obaveze.
Ministar vanjskih poslova je podsjetio da je sličnu inicijativu u Sarajevu predstavila Federica Mogherini, danas šefica evropske diplomatije, koja je dala punu podršku novom prijedlogu za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Povodom pisanja dnevnog lista Glas Srpske da u naselju Cerska u opštini Vlasenica postoji kamp za obuku terorista, te da se njih 20 već bori u Siriji, danas je u Vlasenici održan sastanak u cilju smirivanja povratnika koji žive u tom kraju. Sastanak je organizovao predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović, a glavni zaključak je da se traži krivična odgovornost dnevnog lista i istraga Ministarstva unutrašnjih poslova o navodnom postojanju vehabijskih kampova u Cerskoj. Iz Vlasenice se javlja Slađana Brajović.
Na sastanku u Vlasenici kojem su prisustvovali predsjednici povratničkih mjesnih zajednica i predstavnici islamske zajednice Vlasenica, doneseno je nekoliko zaključaka, a jedan od njih je da će biti podnešena tužba protiv dnevnog lista Glas Srpske. Odbornik u Skupštini opštine Vlasenica, Sakib Zubović.
Tražimo da se uključe i MUP, i SIPA, i sigurnosne i obavještajne agencije, da jednostavno jednom stavimo tačku na tom.
Dnevni list Glas Srpske u izdanju od 3. novembra objavio je da u naselju Cerska u opštini Vlasenica postoji kamp za obuku terorista, te da se njih 20 već bori u Siriji. Jedan od prozvanih u tekstu je i Ahmet Gagulić.
Naveo sam svoje dijete koje je bilo zlostavljano što nosim bradu, ja sam hadžija. Mi smo povratnici kao razbijači stereotipa o suživotu. Kada ostvarimo, možemo da živimo od poljoprivrede i saradnje sa Srbima. Neka usijana glava nađe metod kako da moj komšija Srbin smatra mene kao teroristu.
Sastanku, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali načelnik opštine Vlasenica i komandir policijske stanice. Načelnik opštine Dragoslav Todorović.
Ja nisam danas bio realno gore prisutan zato što smo već imali zakazan kolege za redovnu skupštinu. Ja lično, ako me pitate, ne vjerujem u takva pisanja, takva glasila, ne znam ko učestvuje samo tome.
Na sastanku je rečeno da je klub odbornika Stranke demokratske akcije u Vlasenici još 2011. uputio pismo MUP-u Republike Srpske da se izjasni o postojanju, odnosno nepostojanju lokacija vehabijskih kampova u Cerskoj. Do danas odgovor nisu dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Vlasenice, Slađana Brajović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je grijna sezona u Doboju počela 15. oktobra, izbjeglice i raseljene osobe koje žive u kolektivnom centru u Doboju još nemaju tople radijatore u svojim sobama. Uprkos tome, iz Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske stiglo im je upozorenje da u alternativnom smještaju ne smiju koristiti grijalice. U gradskoj toplani kažu da će ovaj centar dobiti grijanje nakon što nadležni iz ministarstva osiguraju struju na podstanici. Tamo je danas bio Arnes Grbešić.
Milojka Pašalić ima 81 godinu. Sama stanuje u kolektivnom centru u Doboju. Ističe da je ogorčena na predstavnike Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske zbog upozorenja da se ne smiju koristiti grijalice u ovom kolektivnom centru, iako centralno grijanje zbog majske poplave još ne funkcioniše u nekadašnjem domu penzionera u Doboju.
Prije tri noći bio mraz, noći se bilo toplije. Ništa ugočila se, sva se ukočila i gotovo. Ja sam sva mrtva, nizmam iz ulice. Ja nisam sunce, ja sam lijepo živjela.
U kolektivnom centru u Doboju alternativni smještaj ima oko 150 porodica. Izbjegli i raseljeni korisnici privremenog smještaja ističu da im ujutro i tokom noći nije prijatno u hladnim sobama, te da je apsurdna zabrana korištenja grijalica zbog potrošnje struje koju plaća nadležno ministarstvo.
To je toliki cinizam da stvarno ne možeš povjerati.
U hodniku kolektivnog centra seli smo i Slavojku Lukić, majku djeteta sa posebnim potrebama koje koristi invalidska kolica.
Hladno, kupat se ne može. teško i žalosno, prežalosno.
Predstavnik Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u Doboju Jovo Jović rekao nam je u telefonskom razgovoru da je službeno odsutan, te da ne može precizirati kada će proraditi centralno grijanje u ovom kolektivnom centru. U gradskoj toplani pojašnjavaju da to neće biti moguće sve dok resorno ministarstvo ne osigura dovod struje do podstanice koji nije u funkciji zbog majske poplave. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U vremenu kada je na žrtve poplava u Bosni i Hercegovini samo tuga, besplatna Ramiz Hurem ponudio je dvijema porodicama žrtvama poplava na korištenje kuću i veliku okućnicu sa pratećim objektima u Hadžićima kraj Sarajeva, i to besplatno. Mogu obrađivati zemlju i živjeti od nje, brinuti se o stoci, a ako želi zaposliti se u njegovoj firmi. Već su se dvije porodice javile, jedna sa petoro, a druga sa četvoro djece, koje bi ovu zimu, zahvaljujući dobroti nepoznatog čovjeka, mogli dočekati sita i u toplom. Priča Dženane Harlimović.
Ramiz Hurem iz Hadžića kraj Sarajeva ima veliku kuću, još veću okućnicu, štalu, stoku. I sve je to putem oglasa ponudio na besplatno korištenje onim porodicama koje su ostale bez ičega.
Kuću koja ima dva stana i da se mogu smjestiti dvije porodice koje su nastradale u poplavama i mogu koristiti štale, ovce i tako to. Nudim da za sebe obrađuje, ne za mene. Znači, ako se šta obrađuje u plasteniku za sebe, znači da mogu živjeti.
U vremenu kada se sve prodaje pa i humanitarna pomoć, ovaj gest zvuči gotovo nadrealno, a na pitanje zašto ovo radi, Hurem ima jednostavan i posve ljudski odgovor. Treba pomoći ljudima.
Kad vidite kako se pati djeca na ulici, ne mogu ni da zarade, ni da se ogriju, ni ništa, a tu kod mene kuće prazne, zemlja, niko ne obrađuje, što da ne bi dao.
Već su se javili i potencijalni stanari, dvije porodice iz mjesta Smajići kraj Željeznog polja, jedna sa četvero, a druga sa petero djece.
Ljudi mogu se tu zaposliti, na kod mene, a mogu i u firmi, dole u... Morate pomoći nekako ljudima, šta će samo u kući ako nema posla.
Je li umjesto njega i ovim porodicama do sada u susret trebala izaći država, Hurem kratko kaže da jeste, ali da ljudi ne mogu čekati.
Možemo mi koji možemo, koliko bilo da pomognemo, a šta ćemo ako država već neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati i 30 minuta. 15 je sati, 16 po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić podnio danas ostavku. Evropska unija i Sjedinjene Države podržali plan Velike Britanije i Njemačke za otklanjanje blokade u europskim integracijama u Bosni i Hercegovini. 4 osobe poginula, a 9 ranjen u eksploziji bombe u vozu koji se kretao u delti Nila, sjeverno od Kaira. U Hong Kongu izbili novi sukobi između demonstranata i policije nakon skoro 2 sedmice pauze u protestu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako će se zajedno sa odlazećim sastavom Američkog kongresa raditi na novim ratnim oblastima u borbi protiv ekstremističke islamske države u Iraku i Siriji. Bio je oprezno optimističan oko postizanja dogovora sa Teheranom o spornom iranskom nuklearnom programu. Oko ove dvije teme Bijela kuća će imati daleko manje manevarskog prostora kada se u januaru formira novi kongres u kojem republikanci imaju većinu, priredila Mirjana Rakela.
Obama je najavio da će lidere kongresa na novom sastanku u Washingtonu 7. novembra informirati kako napreduje međunarodna borba protiv militanata u Siriji i Iraku.
Prerano je reći da li pobeđujemo, jer kao što sam rekao na početku kampanje protiv ISIL-a, plan je da dugoročno ojačamo iračku vladu i njene sigurnosne snage kako bi uz našu vazdušnu pomoć oni mogli da povrate pod svojom kontrolom teritorije koje su zauzeli militanti.
Bijela kuća nema širokog prostora za političke manevre jer se očekuje da na čelo Komiteta za oružane snage dođe republikanski senator John McCain, Republikanci su do sada više puta izražavali svoje neslaganje sa Bijelom kućom oko dogovora s Iranom o spornom nuklearnom programu. Na prvom sastanku sa liderima i republikanaca i demokrata, nakon što su demokrati ostali bez većine u Senatu, Obama je rekao da je nejasno da li će Sjedinjene Države i druge velike svjetske sile moći postići trajni nuklearni sporazum sa Teheranom, te da bi se trebalo više znati u idućih par tjedana. Obama je izrazio spremnost da iduće dvije godine, što je bolje moguće, surađuje sa novim kongresom uz napomenu.
Kongres će doneti neke zakone koje neću moći da potpišem. Neke moje akcije se neće svidjeti novom kongresu, no sve je to prirodno. Tako uopšte funkcioniše demokratija.
That's natural. That's how our democracy works.
Vraćamo se domaćim temama. Direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u ovoj godini mogla bi biti najmanja u posljednjih 10 godina. Izuzetno loš poslovni ambijent i stalna politička nestabilnost očigledno sve više odbijaju strane investitore od Bosne i Hercegovine. Potrebne su hitne sistemske promjene privrednog sistema, smatraju ekonomski stručnjaci. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema podacima Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u prvom polugodištu 2014. godine direktna strana ulaganja iznosila su 76 miliona konvertibilnih maraka, što je za 54% manje nego u istom periodu prošle godine. Prema riječima ekonomistice Svjetlane Cenić, ovo ne treba da čudi jer od 2011. godine BiH svake godine bilježi sve manje stranih ulaganja.
Jer je politička klima takva i korupcija tolika da jednostavno niko neće ovdje da dolazi. Kapital je kao zec, naravno na prvi šušanj pobegne i Bosna i Hercegovina će do dalje biti na toj crnoj listi.
Direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske Aleksa Milejević smatra da do povećanja stranih investicija neće doći jer stranim investitorima Bosna i Hercegovina uglavnom nije interesantna za ulaganja.
Mi smo malo područje, a na drugoj strani smo rizično područje. Jer mi smo već dovoljno ekonomski pali, tako da je rizik ulaganja ovdje već vrlo visok.
Do sada se pokazalo da su strane investicije štetne za zemlju koja ih prima i zbog toga bi Bosna i Hercegovina trebala da pronađe način kako da pokrene sopstvena ulaganja, zašto je potrebna duboka sistemska promjena postojećeg privrednog sistema. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini organizovala je seminar za privatne i javne kompanije o liberalizaciji tržišta električne energije. Naime, tržište električne energije od 1. januara 2015. godine biće otvoreno za kompanije koje će biti konkurencija elektroprivredama u Bosni i Hercegovini, a potrošači će moći birati od koga će kupovati ovaj energent. Detalje ima Mirna Sadiković.
Liberalizacija tržišta koja je najavljena za 1. januar naredne godine otvara mogućnost privrednim subjektima da dođu do jeftinije električne energije i da imaju kvalitetniju isporuku, kaže zamjenica britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Joela Mans i dodaje. Liberalizacija tržišta električne energije igra važnu ulogu u ekonomskim reformama koje Bosna i Hercegovina mora napraviti kako bi odgovorila zahtjevima tržišne ekonomije. Mi očekujemo da će liberalizacija povećati mogućnost investiranja stranih kompanija u Bosnu i Hercegovinu, a nove investicije, kao što znamo, znače i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Britanska kompanija Alpha Energy Group, koja već 20 godina učestvuje u pripremi zemalja Europske unije za liberalizaciju tržišta električne energije, otvorila je nedavno ured i u Bosni i Hercegovini. Izvršni direktor ove kompanije Damir Ahmović kaže da je iskustvo pokazalo da će za potpunu liberalizaciju biti potrebno oko 2 godine.
Svaka zdrava ekonomija mora funkcionisati na zdravim tržišnim zakonima. Ti zdravi tržišni zakon su jedino moguće ako postoji zdrava konkurencija. Ako potrošači imaju mogućnost izbora da znaju kako, kada i koliko žele da plaćaju za svoje usluge, to neminovno vodi za sobom cijeli novi val promjena.
U projekat je uključen i Ured specijalnog predstavnika Europske unije i Državna regulatorna komisija za električnu energiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Imunizacija je dokazano najbolja mjera prevencije u cilju kolektivne zaštite zdravlja stanovništva, prvenstveno djece, i u tome treba istrajati, rečeno je na regionalnoj radionici o temi imunizacija postignuće i perspektive koja se održava u Sarajevu. Ovaj dvodnevni skup na kojem učestvuju stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije, organizovala su i entitetska ministarstva zdravlja u saradnji sa UNICEF-om. Milado Bradović.
Zdravstvena zaštita djece je velika obaveza, poručeno je sa regionalnog skupa posvećenog imunizaciji, dosadašnjim iskustvima i obavezama. Poboljšanje programa imunizacije osnovni je cilj aktivnosti, kaže Aida Pilav, pomoćnica ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Gotovo je sigurno da se program imunizacije u našoj zemlji i drugim zemljama provode po stručnim, naučnim dokazima, preporučenim algoritmima, uskoj saradnji, dakle onako kako se to radi u našoj zemlji, to se radi i u svim susjednim zemljama.
Ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić potvrđuje da je bilo problema u nabavci vakcina, ali da nema osnova za brigu roditelja kada je u pitanju vakcinisanje djece po starom programu.
Bosna i Hercegovina je jako malo tržište i iz toga smo trpili u proteklom periodu i poteškoće. I mi smo jednostavno bili prinuđeni da vakcinišemo djecu sa vakcinama do kojih smo mogli da dođemo. Mislim da nema nikakve potrebe niti za ovakvim pitanjima, niti za sumnjom, brate.
Zamjenica predstavnice UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Ana Rioti, napominje da ova svjetska organizacija podržava program imunizacije na globalnom nivou.
Za nas je program imunizacije od velikog značaja. Jedna od osnovnih ideja za održavanje današnje radionice jeste bila utvrđivanje izazova. Jedan takav izazov jesu i financijski resursi i mi smo se danas sastali da porazgovaramo na koji način možemo pružiti pomoć i podršku u ovome na međunarodnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Završnog dana konferencije Samostalni život osoba sa invaliditetom na području Zapadnog Balkana i u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom iz regije iznijeli su svoje iskustva kada je riječ o putu ovih osoba do samostalnog života. Slušamo Ivanu Bilić.
U Bosni i Hercegovini 10% od ukupne populacije čine osobe sa invaliditetom. Većina tih osoba u ovoj zemlji nažalost živi u svojevrsnoj izolaciji i ovisnosti od svoje obitelji ili prijatelja. Suvad Zahirović iz Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle.
Ne postoje adekvatne službe podrške kao što su asistenti u nastavi, kao što su personalni asistenti, kao što su prilagođena učila ili pomagala, što dugoročno dovodi do isključenosti osoba sa invaliditetom iz društva i što dugoročno također osobe sa invaliditetom isključuje iz tržišta rada, čini ih jednom od najsiromašnijih kategorija stanovništva.
U usporedbi sa zemljama okruženja, jedino Srbija ima usluge personalne asistencije uz podršku lokalne samouprave. Jedan od inicijatora bio je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, govori utemeljiteljica centra Gordana Rajkov.
Ta usluga ima smisla za ljude koji su ili zaposleni ili su društveno angažovani u svojim organizacijama, u nekim drugim organizacijama, bave se sportom, obrazuju se, angažuju se u političkim aktivnostima, ali znači mora da podrazumeva aktivnost.
U Bosni i Hercegovini tek se počinje govoriti o samostalnosti osoba sa invaliditetom, a uslugu personalnog asistenta nudi tek nekolicina udruženja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Festival tolerancije koji organizuje Udruga građana Jewish Film Festival iz Zagreba bit će održan u Sarajevu 7. i 8. novembra. Cilj festivala je širenje ideje tolerancije, društva jednakosti i razumijevanja različitosti kao temelja društva. Biće prikazano 8 filmova, igranih, kratkih i dokumentarnih. Zvijezdan Živković.
Glavna okosnica programa je tema holokausta, stoga se filmovima koji progovaraju o toj problematici želi poslati upozorenje na ono što se događa kada u društvu nedostaje tolerancija kao imperativ ljudskog razmišljanja i djelovanja. To je misija Festivala tolerancije, kaže za naš radio Branko Lustig, dvostruki Oskarovac i preživjeli holokausta.
Kad mi koji smo to proživjeli umremo, teško će ljudi vjerovati da je čovjek čovjeku mogao naneti toliko zla.
Praksa Festivala tolerancije je da mladi prvo pogledaju film. Onda slijedi svjedočanstvo Branka Lustiga o vlastitim iskustvima iz koncentracionih logora koje povezuje sa problemima današnjice. Nataša Popović, direktorka festivala.
Pitanja koja djeca nakon toga postavljaju su dokaz da se stvari mogu mijenjati i kroz umjetnost i kroz edukaciju.
Iduće godine Zagrebački festival tolerancije prirediće program posvećen 20-godišnjici genocida u Srebrenici, a odabirom filmova obilježit će i 450 godina postojanja jevrejske zajednice BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Salma Boračić.
Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić podnio ostavku na ovu funkciju. Radnici fabrike obuće Aida završili proteste ispred vlade koja im je ponudila socijalnu pomoć. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija podržali inicijativu Velike Britanije i Njemačke za otklanjanje blokade u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko podnio redovni izvještaj generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. 4 osobe poginule, a 9 ranjeno u eksploziji bombe u vozu sjeverno od Kaira. Zbog štrajka mašinovođa željeznički saobraćaj u Njemačkoj u zastoju. Rusija neće učestvovati u pripremama za nuklearni summit 2016. u Vašingtonu. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Još pozdrav od Enesa Hrnjičića, Selme Boračić.